Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Ezrom, Ezrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Esei, iar Esei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Efonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Efonia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Tzadok, Tzadok a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are împântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nemoin să o vădească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind: Iosive, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va avea împântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aș vrea... Astăzi, în ziua înainte prăznuirii, sunt câteva zile socotite înainte prăznuirea nașterii Mântuitorului, începând de astăzi, să vorbim despre o stare de fapt care a fost în casa lui Iosif, care a fost în sufletul Maicii Domnului, o tensiune dar și în sufletul lui Iosif, de care la care poate nu v-ați gândit până acum și aș vrea să vă pun în vedere cumva. Noi privim lucrurile acum, după 2000 de ani de creștinism, foarte ușor. Faptul că s-a născut Mântuitorul foarte ușor și simplu, ni se pare simplu și de la sine înțeles că Mântuitorul a venit și s-a sărășuit în pântecele Maicii Preacurate, prin umbrirea Duhului Sfânt, prin pogorirea Duhului Sfânt și prin umbrirea Celui Preanalt, adică a Tatălui. Noi zicem cuvintele acestea, dar cum și în ce chip s-a întâmplat, nu știm. Știm doar că era prezentă întreaga Sfântă Trăime, după cum spune Sfântul Arhanghel Gavril. Exact cum oriunde unde vine Mântuitorul este și Tatăl și Duhul Sfânt, adică nu ni putem închipui separați. Dar Mântuitorul, un singur, a doua persoană a Sfintei Trăimi, s-a întrupat. Cum s-a petrecut acest lucru? Greu de înțeles pentru mintea noastră, acum ni se pare simplu, deși greu de înțeles, ni se pare simplu și de la sine înțeles. De exemplu, arienii aveau, și mai târziu bogumilii, aveau această imagine, uneori chiar iconografică, în care cuvântul, că de aici ei ziceau, dacă se numește cuvânt, pe unde vine cuvântul, pe unde intră în trupul omenesc cuvântul? Prin ureche. Și este arătat Hristos ca un, bine, e o idee, așa, nu e în adevăr. Și era în aceste icoane, și o să mai vedeți asemenea icoane, să știți că sunt de sorginte bogumilică. Bogumilismul a fost o sectă, aș numi o gnostică, dualistă, deci o sectă eretică care a bântuit în Balcani și a avut foarte mare putere și în țările românești, dar mai ales în țara românească. De exemplu, legenda meșterului Manole este o legendă de tip bogumilic. Ei spuneau că la construcția oricărui lucru bun sau la zidirea oricărui lucru bun sau oriunde trebuie să facă ceva bun, trebuie să fie o jertfă. Și fără jertfă nu se poate. De aceea este ideea aceasta că la temelia unei biserici, cum era Mănăstirea Argeșului, trebuie să fie jertfa unui om. Aveau ideea aceasta bogumilii, dar au fost condamnați în sinoade locale în Bizanț și scoși în afara Bizanțului și cumva ei s-au retras în zonele în care Bizanțul nu mai avea autoritate, adică în zona Bulgariei, zona Serbiei, zona României și aici au avut mult timp influență. Ei aveau și anumite urme ale arianismului și aceste icoane, o să le vedeți uneori, păstrate, foarte vechi, foarte rar s-au gândit să le reînnoiască, Hristos intrând în Maica Domnului prin ureche, așa micuț, ca și cum ar fi un Hristos micuț, micuț, așa ca și neghiniță, cum îl avem noi în imaginația noastră, așa, intrând prin ureche, pe cum să vină mai Hristos, cum să coboare în pântecele Maicii Domnului, deci prin ureche a venit și s-a sărășuit în pântecele Maicii Domnului. Au fost multe idei de felul acesta în istoria lumii și în istoria creștinismului, dar pentru noi, ca și creștini, acum la sfârșit de început de secol 21, început de mileniu 3, pare foarte simplu. A venit Dumnezeu cu bunăvoința și puterea sa mai presus de orice înțelegere omenească, s-a sărășuit în pântecele Veșoare, firea omenească s-a unit cu firea dumnezeiască și acolo, ca într-un ghem desăvârșit, s-a zidit această unire care mai târziu, peste 9 luni, se va arăta în lume ca prunc desăvârșit, om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit. Cam așa gândim acum, dar e ușor de înțeles. Pentru ei atunci era foarte greu de înțeles, pentru Maica Domnului, pentru Iosif era foarte greu de înțeles cum se va întâmpla aceasta, adică întrebarea Maicii Domnului și cum va fi aceasta atâta timp cât eu nu știu de bărbat, când l-am întrebat pe înger, e atât de simplă și curată și adevărată, mai ales că eu cred că în inima ei încolțise o teamă, o frică. Știți care este această frică? Era frica pe care o aducea lumea păgână. Lumea păgână, adică lumea romană și lumea elenistică, era de fapt o legătură, o unire între greci și romani în mitologia lor. În mitologia lor, Zeus, și nu numai Zeus, și ceilalți zei, năpădeau din când în când asupra fecioarelor în lume și pur și simplu pe care le plăceau mai mult sau pe care le îndrăgeau, coborau sub diferite forme, le ademeneau, în cel mai bun caz le ademeneau, Dacă nu, pur și simplu le siluiau, le violau, asta e cuvântul, și aveau, se nășteau copiii de mai târziu care erau un fel de semizei. Așa era Hercule, așa erau mulți. Așa zici și semizei. Așa încât era foarte comun în lumea romană ideea aceasta a venirii celui prea înalt, al lui Zeus, așa numeau și ei, la diferite fecioare, în diferite locuri, pe care le îndrăgea și aceste femei rămâneau însărcinate cu el. De multe ori erau închipuit el sub forma unei lebede, sub forma unui taur, sub diferite forme. Și avea metode foarte complicate de a le atrage și de a le hipnotiza pur și simplu pentru ca să-și poată face el plăcerea lui. Închipuiți-vă că de cel puțin 60 de ani Țara Sfântă, Palestina, era sub putere romană. Deci era aceste mitologii, acest fel de a vedea zeitatea pe Zeul. Pe Zeu, nu pe Dumnezeu, pe Zeu. Această formă de a-L vedea pe Zeu, pe zeitățile, era foarte comun, îl știau deja toți evreii, auziseră toată mitologia aceasta, toate ideile acestea. Ori ei se opuneau din răsputeri unei asemenea gândiri, deci nu-L puteau imagina pe Dumnezeu așa. Nu-L puteau imagina pe Dumnezeu așa un uzurpator, un violator, un pătimaș, un... nimic deosebit de un om, poate chiar mai prejos decât un om care de obicei își ține firea și care își cunoaște rostul lui și își cunoaște rânduiala lui, ci mai prejos decât un om la nivelul acesta al abținerii și al puterii de a strădanii, a virtuților, pentru că având putere de plină și autoritate completă, nu își lăsa nicio dorință nesatisfăcută, Zeul. Și nu cerea voie, niciodată nu cerea voie, Zeul nu cerea voie. Nici o fată n-avea nicio șansă să scape, nicio șansă. Sunt adevărate povestiri, sunt povestiri excepționale, cum, de exemplu, Io, după care, de la care a rămas numele insulei, Io, din Grecia, Ios, a fugit și cum a fugit și cum a ajutat de oracolul din Memphis, sfătuită de diferiți, cum a fugit de Zeus, în ce chip a încercat să evite și tot n-a putut și nu s-a putut face nimic. Deci era pur și simplu un viol ce se întâmpla acolo, dar și iudeii judecau și priveau cu asprime acest mod de a vedea lucrurile și acum dintr-o dată închipuiți-vă această fecioară care știa foarte bine legea Vechiului Testament, dovadă că are zeci de referințe în cuvântul ei pe care îl spune Sfinta Elisabeta, are zeci de referințe la Vechiul Testament. Deci tot cuvântul pe care îl spune ea Sfinta Elisabeta, rudenia sa, e compus de fapt din 26 sau 27 de referințe din Vechiul Testament, de la proroci, la psalmi. Era un amestec perfect între prorociri și ceea ce se spunea în Vechiul Testament despre cele ce urmau să se întâmple. Adică nu era o necunoscutare Maica Domnului dacă a putut să formuleze așa de bine în scurt timp tot ce trăia ea. Deci această fecioară primește vizita unui înger. Asta era deja deosebit. Niciodată Zeus și zeii nu trimiteau pe cineva înainte ca să pregătească, să ceară voie, îngăduință. Nu exista așa ceva în lumea păgână. Acolo era pur și simplu cucerire directă sau bajocorire directă sau viol direct. Aici apare un înger care îi spune despre ceva, de aia rămâne foarte mirată. Vă dați seama ce era, eu aș vrea să vă imaginați ce era în mintea Maicii Domnului care cunoștea Vechiul Testament. Nu se mai întâmplase niciodată în lumea iudaică, în istoria Dumnezeului celui viu, așa ceva, niciodată, în nicio condiție, nicio situație. Nu se mai întâmplase ca să se spună că cel ce se va naște din tine, ca fecioară, ca femeie, este fiul celui prea înalt, și puterea celui prea înalt te va umbri și Duhul Sfânt va coborî peste tine. Așa ceva n-a mai existat. Nu avea niciun reazăm în lumea iudaică. Nu exista așa ceva. Dar avea multe informații din lumea păgână, unde așa ceva se întâmpla foarte des. Dar ce trebuie să fi fost în inima Maicii Domnului, pentru că era, se luptau două lumi în mintea ei, îi se părea ceva parcă inspirat din lumea păgână, dar în același timp nu semăna, pentru că aici venea să-și ceară voie, trimitea un înger, un sol înainte, așa ceva nu se întâmpla în lumea păgână. Oamenii n-aveau valoare acolo. Zeus făcea plăcerea și atâta tot. Aici un înger venea să-i ceară voie Maicii Domnului, a putea să zică da, putea să zică nu. Până la urmă, harul Duhului Sfânt care lucra în ea a făcut-o să creadă în cuvântul îngerului și a zis da, fie mie după cuvântul tău, dar mi-închipui ce a fost în inima ei după aceea. Pentru că, în general, cum puteai să-ți închipui tu ca fecioară că vei rămâne însărcinată decât că, probabil, ca și cum avea experiența în lumea păgână, zeul se va înfățișa sub formă de ceva și va veni cumva și se va întâmpla o anumită legătură care va duce la nașterea de prunc. Așa ceva trebuie să-și fi închipuit Maica Domnului? Sau poate că i-a trecut prin minte, deși poate ca o ispită a încercat-o această, ca o ispită pe care ea n-a acceptat-o sau n-a primit-o, pentru că chipul lui Dumnezeu celui viu pe care l-avea în minte nu putea să fie legat de o asemenea legătură. Și mă gândesc cu câtă ca o mirare, ca o minune fără seamăn, creștea în pântecele ei și ea simțea că deja de la întâlnirea cu îngerul și de la fie mie după cuvântul tău, ea rămăsese de fapt însărcinată și acel prunc creștea în pântecele ei, se sălășuise acolo cu atâta finețe și fără să calce corola de minune a lumii, fără să spargă nimic, fără să rupă nimic, fără să violeze nimic. Mi se pare atât de minunată, cred că creșterea aceasta a pruncului în pântecele ei și așteptarea ei, probabil în primele zile după venirea îngerului, a ceea ce se va întâmpla, dar lămurirea și dumirirea ei în câteva săptămâni, că de fapt ea e deja însărcinată, și întâlnirea cu un asemenea Dumnezeu care astfel și atât de fin vine și nu se compară cu Dumnezeul păgânilor, făcut după mintea și pe asemănarea noastră, n-are nicio comparație. Mă gândeam ce greu trebuie să-i fost și lui Iosif, care a trebuit să accepte cuvântul îngerului care i-a spus că de la Duhul Sfânt este zămislirea aceasta. Ce putea el să înțeleagă că de la Duhul Sfânt? Poate cel mult putea să înțeleagă că un om al lui Dumnezeu a fost trimis pur și simplu să aibă legătură cu ea și că acel om e un om al lui Dumnezeu și atâta tot. Dar tăcerea bătrânului și cumințenia și zmerenia lui mi se pare extraordinară. Probabil că mai târziu va afla de la Maica Domnului atunci când m-a drăzit să o întrebe ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat, dar cumințenia lui atunci de a asculta de înger și lipsa lui de gelozie și de supărare și de mâhnire și capacitatea lui de a se supune lui Dumnezeu mi se pare extraordinară. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la această tensiune din inimile celor doi, mai cu seama Maicii Domnului până când a știut că este însărcinată. Și cred că este ceva din ce s-a întâmplat în inima lui Avram. Atunci când Dumnezeu îi promisese că prin Isaac îi va dori binecuvântare și har peste har și pe aceea a cerut să-l jertfească. Așa Maica Domnului s-a dedicat complet lui Dumnezeu și a stat în templu și i-a slujit până la 14 ani și după aceea, ca Dumnezeu să o pună la o încercare, pentru ea părea o încercare, să-i spună un lucru care o depășea ca înțelegere. Dumnezeul despre care învățase, despre care studiase, pe care îl cunoscuse, căruia se rugase în templu atâta timp, nu semăna, părea la început că nu seamănă cu cel despre care îi spunea îngerul, care îi spunea parcă despre un Dumnezeu asemănător cu zeii păgâni. Și ce greu trebuie să-i fost acele săptămâni până când s-a lămurit inima ei și a înțeles de săvârșit că Dumnezeu de care învățase și căruia se rugase în templu era același, care nu uzurpă, care nu calcă în picioare, care nu sparge nici piatra mormântului, dar nici fecioria fecioarei și care nu calcă în picioare corola de minune a lumii. Amin.